Du hører på Kaipodden.
En podcast fra Oslo Met.
Du lytter til Kaipodden, som handler om arbeidsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Mitt navn Telje Sadeghi, og jeg forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet her på Oslo Met. I denne episoden av Kaipodden skal vi snakke om samordning og samarbeid for å oppnå arbeidsinkludering. Flere forskere hevder at samordning og samarbeid er viktig for å oppnå effektiv arbeidsinkludering. Altså for å lykkes med å få folk ut i jobb, må flere tjenester koordineres og flere aktører må samarbeide om det samme målet. I det ligger det en antagelse om at personer som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet trenger ulike tjenester fra ulike hjelpere eller aktører. Men hva vil det egentlig si å samordne tjenestene og samarbeide på tvers av sektorer, instanser og profesjoner? Noen forskere vil også si at det å få til samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser og aktører er vanskelig i praksis. Så vi spør, hvorfor er samordning og samarbeid viktig for å lykkes med arbeidsinkludering? Og hvorfor er det eventuelt vanskelig å få til i praksis? Med oss i studio har vi professor Tone Alm Andreassen fra Senter for profesjonsforskning ved Oslo Met. Hun har i en årrekke studert og ledet prosjekter om integrerte tjenester i arbeidsinkludering, og regnes som en av de fremste ekspertene på feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Velkommen til studio, Tone.
Takk.
La oss alle først gjøre en rask opprydning i begrepsbruken på området, for det er et mylder av ulike begreper som benyttes i litteraturen på feltet. Det snakkes om helhetlige tjenester, integrerte tjenester, samordnede tjenester, det snakkes om tjenestekoordinering. Og når det gjelder samarbeid, så bruker man begrepene tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt samarbeid. Og flere av disse begrepene brukes kanskje også om hverandre. Kan du hjelpe oss litt med å rydde opp i dette kaoset?
Hvis vi tar begrepene om tverrprofesjonelt, interorganisatorisk eller tverrsektorielt, så handler det egentlig mest om på hvilket nivå samarbeidet foregår. Og når det gjelder de andre begrepene du snakket om, integrerte tjenester, helhetlige tjenester, koordinerte tjenester, så er det kanskje å fokusere mer på det vi ønsker at skal være utfallet av samarbeid og koordinering. At brukerne, eller de som får tjenester, opplever tjenestene som mer helhetlige og sammenhengende.
Mm. Så vi snakker her om en prosess, og vi snakker om utfall. Og vi kan jo for enkelthets skyld holde oss til samordning som den prosessen, og samarbeid som en del av denne prosessen. Kan det bli riktig da?
Vi kan prøve oss på det.
Vi kan prøve oss på det. Så da lurer jeg litt på, hvorfor er samordning og samarbeid viktig når det gjelder å få folk ut i jobb? Og hvorfor trenger vi det?
Ja, du var jo inne på det allerede i innledningen, og det er jo fordi at mange av de som står utenfor arbeidslivet, eller som, ja, de sliter med mer enn mangel på arbeid. Mm. De kan ha avbrutt eller utilstrekkelig utdanning. Det kan hende at de ikke behersker norsk godt nok. Det kan hende at de har helseproblemer, sliter med rus eller psykisk uhelse. De har kanskje ikke 100% arbeidskapasitet, og de kan ha sosiale problemer med boligsituasjonen eller gjeld, for eksempel. Og alle disse problemene hører jo hjemme i ulike sektorer og ulike tjenester. Noe er det NAV som skal ta seg av, noe er det utdanningssektoren, noe er det helsetjenestens ansvar. Og da blir det vanskelig å få til inkludering uten å tak i utfordringene samtidig. Og det er behov for at den innsatsen man gjør ses i sammenheng.
Men kan ikke da disse ulike tjenestene du snakker om, kan ikke de jobbe på hver sin kant? Må de da samordne seg og samarbeide?
Jo, de må jobbe på hver sin kant også, men det er jo alltid en fare for at hvis de bare jobber på hver sin kant, så Kan det bli huller I processen? Man kan jobba mot varandra och man kan uppleva att resurserna inte blir utnyttjade gott nog. Så det ikke sånn at ting nødvendigvis må skje samtidig, men at man må ha en form for samordning og kanskje også samarbeid for at ting skjer I en sammenheng.
Ja, og man snakker jo også om silotenkning på disse feltene. Hva betyr egentlig det når man snakker om silotenkning?
Det betyr at hver enkelt tjeneste eller organisasjon eller sektor primært opptatt av seg selv og sine egne målsettinger, og ikke opptatt av helheten som brukernes liv.
Riktig. Ja, men hvilke grupper det spesielt viktig å samordne tjenestene for eller samarbeide om? Det noen grupper som skiller seg ut, hvor det særst viktig med samordning og samarbeid?
Det jo egentlig de gruppene som sliter med de problemene jeg nevnte I sted, men akkurat nå vi jo spesielt opptatt av unge som står I fare for å falle ut av utdanning og arbeidsliv, fordi at det en fare for at de da kommer inn I prosesser som liksom blir langsiktig skadelige for dem selv, og det en utfordring for samfunnet at unge mennesker blir stående langvarig utenfor samfunns- og arbeidsliv.
Så du trekker frem unge som en gruppe som det særlig viktig å samordne tjenestene til. Men det også noen grupper hvor man ikke trenger å samordne tjenester for? Det liksom noen enklere grupper som ikke vil trenge dette? At de vil kun trenge tjenester fra ett sted?
Ja, hvis du ikke har mange problemer, så det jo ikke noen grunn til at tjenestene skal samarbeide rundt.
Så det må identifiseres et behov som en første fase før man begynner å tenke samordning og samarbeid. Stemmer ikke det?
Jo.
Ja.
Jo, på individnivå så stemmer jo det. Man skal ikke sette I gang et svært apparat rundt en enkel person hvis det ikke nødvendig. Mm. Men for at man skal kunne ta tak I sammensatte utfordringer for de som trenger det, så kan det være behov for en slags system eller struktur mellom tjenestene på mer organisasjonsnivå. Løsrevet fra den enkelte. Det kan være lettere å få til samarbeid rundt den enkelte hvis det finnes et system for hvordan man gjør det.
Riktig. Ja, som jeg nevnte innledningsvis, Tone, så det jo flere forskere som også mener at samarbeid kan være ganske vanskelig å få til I praksis. Stemmer ikke det? Og da lurer jeg på, hva tenker du om det? Det vanskelig? Og eventuelt hvorfor og hvordan kan det være vanskelig?
Ja, det klart det kan være utfordringer I å få til et velfungerende samarbeid. Det det ingen tvil om. Det kan vi snakke mye om det. Men det jeg tenker at vi noen ganger har en tendens til å holde utfordringene ved samarbeid opp mot en idé om at det finnes noe annet som så veldig mye enklere å få til. At det så veldig mye enklere hvis vi bare får til siloene til å fungere, da, eller at en form for styring ovenfra og ned nødvendigvis gir de gode resultatene. Og det vet vi jo fra mange, mange år med iverksettingsforskning, at det jo ikke sånn at fordi om noen bestemmer noe på overordnet nivå, så blir det automatisk sånn ute I praksis, der hvor brukerne møter tjenestene. Samarbeid. Du spurte I sted om når bør man samarbeide og når bør man ikke samarbeide. Og en slags grunndefinisjon på samarbeid på tvers av organisasjoner eller tjenester eller sektorer at det handler om å koble og dele informasjon og ressurser og kunnskaper for at man I fellesskap kan oppnå et resultat som ikke den enkelte organisasjon eller profesjonelle eller sektor kan oppnå alene. Så man samarbeider når det man skal oppnå noe man trenger å samarbeide om. Altså at partene i samarbeidet trenger hverandre. Sånn at samarbeid, det handler om å få det man kan få til ved å koble ressurser og ekspertise og perspektiver. Altså at man tilfører noe gjennom samarbeidet. Så de som samarbeider, de får tilgang til noe de ikke hadde fått tilgang til uten dette samarbeidet. Og de oppnår noe de ikke ville oppnådd om de skulle håndtert oppgaven alene.
Ja, så her kan det også være snakk om kompetanse, at de ulike aktørene som samarbeider bringer ulik kompetanse inn i tjenesteytingen, stemmer det?
Ja. Det kan være en del av det, men det er jo også sånn at organisasjonene sitter på ulike ressurser, ikke sant?
For eksempel,
NAV har noen tiltak som de kan tilby brukerne. Helsetjenesten sitter jo på behandlingstilbudene, og hvis en person skal i jobb som både sliter med noen helseproblemer og står utenfor arbeidslivet, kanskje ikke har tilstrekkelig arbeidserfaring eller tilstrekkelig utdanning, ja, da kommer utdanningssektoren inn også, så gjelder det nesten å få til innsatsen fra alle disse sektorene.
Som sitter på ulike ressurser, tjenester, kompetanse ja. Og så videre.
En grunn til at samarbeid er vanskelig, det er jo egentlig, altså det er de samme grunnene som gjør samarbeid nødvendig, som også gjør det vanskelig, ikke sant? Fordi at det vi vil oppnå med samarbeid, er jo det som jeg var inne på, å oppnå noe som ikke den enkelte organisasjon eller profesjonelle kan oppnå alene. Det er nettopp med å, gjennom å koble ulike ressurser, ulik form for ekspertise, ulik type kunnskap, ulike perspektiver, at man oppnår noe gjennom samarbeidet. Men det er nettopp det at man kobler denne ulikheten, som også kan skape utfordringer i samarbeidet. For da kobler man jo liksom ulike formål, ulike organisasjonskultur, ulike prosedyrer, ulikt regelverk, ulik lovgivning, forskjeller i språk og terminologi og så videre. At man har ulike begreper om det samme, eller man har ulike forståelser av samme begrep og så videre. Og man kan også koble liksom, det organisasjoner eller, som har ulik makt og innflytelse. Sånn at det er det man, det er nettopp dette da, at fordelene, eller liksom, forskjellene, er nettopp både begrunnelsen for samarbeidet og styrken på en måte ved samarbeidet, men også det som kan skape utfordringer i samarbeidet, som kan skape grunnlag for misforståelser og uenighet. Sånn at utfordringen i samarbeid er nettopp å utnytte disse forskjellene produktivt og klare å integrere eller samarbeide, skape tilstrekkelig forståelse, slik at man kan håndtere disse forskjellene, fordi at forskjellene vil fortsette å være der, men at man kan bruke de på en produktiv måte.
Og så er litteraturen full av eksempler på dette med at profesjoner, når de skal samarbeide ulike profesjoner, så skapes det spenninger og utfordringer. Kan du si litt mer konkret om samarbeid mellom profesjoner, for eksempel i helsevesenet og i NAV?
Det å være profesjonell, det innebærer jo at man har med seg en bestemt kunnskap og kompetanse, og det betyr også at man har med seg en bestemt form for forståelse av hva problemet er, så å si. Når man skal samarbeide på tvers av profesjonene, så møter man jo nettopp ulike forståelser av problemet, sånn at det, da står man på en måte overfor den utfordringen at man må jobbe seg fram til en felles forståelse som i en viss forstand integrerer de ulike perspektivene på problemet, og klarer å integrere de ressursene som disse ulike perspektivene representerer, og de, hva skal jeg si, også de redskapene som de ulike profesjonelle representerer.
Er det noe spesielt ved offentlig sektor som gjør samarbeid kanskje vanskeligere enn andre, altså enn i privat sektor for eksempel?
Hvis vi tenker på privat sektor, så altså det har jo vært mye forskning på samarbeid. Og mye av forskningen på samarbeid i privat sektor, den tar liksom utgangspunkt i at den enkelte organisasjon som involverer seg i samarbeidet, og er opptatt av at den organisasjonen kan oppnå gjennom samarbeid for å nå sine egne mål. Og det kan selvfølgelig være et motiv også i offentlig sektor. Men i offentlig sektor så har vi vært mye mer opptatt av hva samarbeidet som helhet fører til for et felles mål. Altså at det skal bidra til det som vi har snakket om, bedre problemløsning, mer helhetlige og sømløse tjenester og så videre. Og det betyr at det målet er ikke nødvendigvis den enkelte organisasjons sitt helt direkte. Det er et felles mål som på en måte alle organisasjonene samlet må bidra til. Og organisasjonene i offentlig sektor, de er jo redskaper. De handler på et offentlig oppdrag. De har gitt et mandat fra politiske myndigheter. Sånn at dette samarbeidet som de går inn i, det er de også pålagt, kan de være pålagt utenfra, altså fra overordnet myndighet. Og det er ikke nødvendigvis sånn at alle organisasjoner føler at de har startet det fordi de selv ser dette i sin egen interesse. Det kan jo tvert imot være sånn at organisasjoner i offentlig sektor, de blir målt på bestemte indikatorer, ja, som de kanskje oppnår bedre ved å bare fokusere på det konkrete målet, eller den konkrete indikatoren, i stedet for på det målet som samarbeidet som helhet skal oppnå. Så det handler jo også om hvordan man fra overordnet nivå styrer for å legge til rette for samarbeid, at man også kan være opptatt av å måle organisasjonene på de målene som krever samarbeid.
Men gjøres det per i dag, eller er det sånn at organisasjoner og tjenester måles egentlig individuelt på de tingene de selv skal oppnå?
Jeg tror man kan, i hvert fall kan stille spørsmål om de ikke gjør det i for stor grad. Det måles på sine individuelle mål.
Riktig.
Hvis jeg bare eksemplifiserer da, med helsetjenesten og NAV, som jo på mange måter må samarbeide for å få til arbeidsinkludering, så er jo ikke nødvendigvis det at folk kommer i jobb, altså at pasientene til helsetjenesten kommer i jobb, er ikke nødvendigvis det helsetjenesten først og fremst måles på. Men det er NAV sitt mål. Ja.
Kan man også si at det er motstridende krav i disse organisasjonene, at på den ene siden så skal de oppnå organisasjonsmål, for eksempel i helsevesenet, og tilby behandling for tilfriskning. På den andre siden så skal de også samarbeide, og at det skaper spenninger i målene til organisasjonene?
Ja, det gjør det.
Ja.
Og det kan jo være en utfordring for ledere og altså for førstelinjen, at de noen gang kan se behov for dette samarbeidet, men det er ikke godt nok tilrettelagt for fra overordnet nivå.
Så lurer jeg på, samarbeides det godt om tjenester som er viktige for å oppnå arbeidsinkludering i dag?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Nå har jo jeg studert NAV gjennom mange år, og det vi ser er jo, altså, NAV var jo i seg selv en samordningsreform. Det skulle jo nettopp få til bedre samordning mellom sosiale tjenester og de arbeidsrettede tjenestene. Og det vi ser når vi studerer NAV-kontorene, som på mange måter er de som gjør denne samordningen i hverdagen, er jo at det er stor variasjon mellom kontorene. Det er stor variasjon i hvor integrert kontorene har klart å bli internt. Og det er også stor variasjon i hvor mye de samarbeider eksternt. Mm. Og det er jo et interessant spørsmål hva som ligger bak disse forskjellene. For på en måte kan jo sånne forskjeller handle om at det lokale omgivelsene de jobber i, de er jo ulike også, sånn at det er naturlig at et NAV-kontor, da, for å ta det som eksempel, tilpasser seg de omgivelsene de står i. Men det kan jo også handle om i hvor stor grad organisasjonen internt og ledelsen har jobbet for å få til den interne integrasjonen og se på en måte NAV-kontorets oppgave også som å samarbeide med andre tjenester og legger til rette og jobber aktivt for å få det til. Vi holder på med forskning om det nå, og Chris Rønningstads, for eksempel, som var postdoc i Integrate, det nevnte du ikke, men Integrate var en stor satsing for å nettopp forske på hvordan man skulle få til mer samordnede tjenester rettet mot arbeidsinkludering. Mm. Så han er en av de som har sett på disse forskjellene. Martine Tøgersen, som er stipendiat på Senter for profesjonsforskning nå, har også fått fram disse forskjellene mellom NAV-kontorene.
Jeg forstår det sånn ut ifra det du sier, Tone, at det er jo flere utfordrende aspekter ved å få til gode samarbeidsformer. Men så blir spørsmålet, hva kan gjøres for å lette samarbeidet, for å samordne tjenestene bedre og dermed få til integrerte tjenester?
Det er selvfølgelig her som andre steder et ressursspørsmål der vi har vært inne på det med liksom støttende betingelser ovenfra. Men et annet aspekt som mange i forskningen har vært opptatt av, og som jeg tror er veldig viktig, er jo at samarbeidet må fasiliteres. Mm. Altså, det må være noen som har et slags ansvar for å holde samarbeidet gående. Samarbeid er jo ikke noe man på en måte kan vedta eller lage en kontrakt for. Man må på en måte sørge for alle de små hverdagslige tingene som gjør at samarbeidet holder det gående. Sånn at det er mange som er opptatt av å snakke om dedikerte fasilitatorer eller koordinatorer, og at disse i noen grad må være frigjorte fra den daglige driften. At det er, man snakker om en form for lederskap da, i forhold til samarbeid. Og med lederskap så mener jeg ikke en formell leder som på en måte har myndighet til å bestemme hva samarbeidspartnerne skal gjøre, men nettopp en som tilrettelegger for at samarbeidet skal flyte. Og det kan være da en person, eller det kan være en organisasjon også, som har legitimitet blant samarbeidspartnerne, som samarbeidspartnerne har tillit til. Gjerne da en som partnerne kan oppfatte som upartisk, eller nøytral da, i forhold til hver enkelt parts egen interesser. Og at det er noe med at disse, en sånn fasilitator, også krever en egen type kompetanse, kan man kanskje si. Men jeg tror at det er en type lederkompetanse som kreves i mange organisasjoner. Da. Altså, det handler om å på en måte se mulighetene, fremme visjonene, og bygge mellommenneskelige relasjoner. Og på en måte, det som jeg var inne på i stad, liksom, anerkjenne disse forskjellene som eksisterer, men samtidig også fremme en form for da, kreativ tilnærming til de forskjellene, slik at man kan håndtere de på fornuftige, konstruktive måter.
Men denne dedikerte fasilitatoren du snakker om, for at vedkommende skal kunne være upartisk, som du sier, så kan jo ikke vedkommende ha en organisasjonstilknytning til de samarbeidende organisasjonene. Så hvordan skulle dette løses i praksis? Hvor skulle de vært tilsatt?
Ja, de kan være tilsatt i en organisasjon. Det kan være hvis på en måte organisasjonen de tilsatt i og samarbeidspartnerne oppfatter og de får anledning til å være liksom ta denne rollen da og se utover sin egen organisasjon og de andre har tillit til personen da, så behøver det ikke å være en helt utenfor. Men i noen typer sånn større samarbeid for eksempel, så hender det jo at så forteller jo litteraturen om at man etablerer en egen sånn samarbeidsorganisasjon da, en som skal på en måte fasilitere dette samarbeidet.
Så kan man da si at mangel på slike fasilitatorer og koordinerende aktører kanskje også er et viktig problem da, som gjør at det blir vanskelig å få til samarbeid?
Ja, det kan være det. Ja. Men jeg tror nok at i en kommune for eksempel, ja, så kan jo på en måte lederne på mange måter representere ja, altså, og ledermøtene være et slags som legger til rette for denne fasiliteringen, og at de kan oppnevne, liksom, utpeke personer i sine organisasjoner som kan være de som utøver samarbeidet i hverdagen, liksom. Sånn at det må ikke være, hva skal jeg si, det må ikke være tilsatt en egen person, men noen må få det som oppgave, og ikke bare på toppen av alt de andre de skal gjøre.
Ja, da må vi sette en strek. Tusen takk for at du deltok i denne episoden av Kaipodden, Tone Alm Andreassen, professor ved Senter for profesjonsforskning.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har lyttet til Kaipodden, som er en podcastserie fra Kompetansesenter for arbeidsinkludering.